Nonākot nelaimē, ir jāzvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112. Dispečeri uzklausīs notikušo un savienos ar vajadzīgo dienestu – policiju, mediķiem, ugunsdzēsējiem. Bet kā rīkoties ar cilvēks, kuram ir vajadzīga palīdzība, nevar parunāt. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Agrita Vītola saka, nerāta tie ir cilvēki, kuri fiziski iemeslu dēļ nerunā. Tādiem gadījumiem ir izstrādāta īpaša kārtība.
Tiek sūtītas īziņas un attiecīgi ar nedzirdīgo savienību tiek uzturēta sadarbība, lai mēs būtu pastāvīgi informēti par cilvēkiem un par numuriem, no kuriem varētu ienākt īziņas. Un līdz ar to tādā gadījumā dispečers neatzvanīs, bet viņš rakstīs pretī uzreiz jau īziņu.
Citos gadījumos, kad piemēram veselības problēma dēļ cilvēks nevar izsaukt palīgus, tas jāizdara līdz cilvēkiem, saka Vītola. Varbūt arī gadījumi, kad apdraudējuma dēļ cilvēks nevar telefoniski izstāstīt notikušo un palūgt palīdzību. Arī tādos gadījumos var sūtīt īziņu uz 112, sīki notikušo aprakstot. Valsts policijas priekšnieka vietnieks ģenerālis Artis Velš saka, policija nav saskārusies ar gadījumiem, kad palīdzības saucējs piezvanā, bet nerunā. Ja tā notiek, tad parasti izrādās, ka numurs sastādīts nejauši.
Arī bērni kaut ko saspaida, jā, un tad pazvana arī klusums, un tur tas bērns neko nerunā, jā, tā kā, nu, faktiski mēs vienmēr arī atzvanām atpakaļ un zenčamies tomēr noskaidrot, kas ir noticis, jā, kāpēc bija tas zvans, bet tā, ka, nu, kad vispār nekāds neviens neko nepateikt, es tā godīgi tā pat nezinu tādu, nu, nav mums tāda pieredze.
Uz klusējošajiem zvaniem policija nebrauc. Velš saka, jo ir pārāk liela iespēja, ka piezvanīts nejauši, kā arī tehniski nav iespējams uzzināt, kur zvanītājs atrodas.
Ja mēs, protams, varam redzēt, ka cilvēks atrodas, nu, pieņemsim, 40 km radiusā, ja tajā, nu, konkrētajā vietā, vai ja tā ir pilsēta vide, tad tas ir, es nezinu, 10-9 stāv mājas, pateikt, kurā tā konkrēti cilvēks atrodas dzīvoklī, ja, tad mums jāiet visos dzīvokļos, jāklavē un jāprasa, vai kāds nav zvanījis.
Gadījumos, kad nav zināma precīza atrašanās vieta, piemēram, cilvēks ir noklīdis mežā, vai tiešām nonācis situācijā, kad nevar runāt, policija iesaka izmantot aplikāciju Mana drošība. Ar tās palīdzību var paziņot par vajadzību un nosūtīt precīzas savas atrašanās koordinātes, saka Velš.
Ja tā mēs runājam par kaut kādiem rentos gadījumos pa 10 km, ja pa parasto zonu, tad aplikācijas gadījumā tie pat tur ir, teiksim, metri, kad mēs varam noteikt to precīzo koordinātu, kur cilvēks atrodas. Tad līdz ar to ļoti sašaurinās tas meklēšanas uzreiz kvartāls.
Glābēji atgādina. Nepamatota speciālo dienestu izsaukšana ir administratīvi sodāma. Maldinot glābējus, cilvēks liedz citām nelēmē nonākušajiem laicīgi saņemt palīdzību. Tāpēc uz numuru 112 ir jāzvana tikai ārkārtas gadījumos, kad ir apdraudēta veselība, dzīvība vai drošība. Zāne Maķe, Latvijas radio.